Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa asubuhi, ikiwa ni Januari 17 mwaka 2020. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi, taratibu rasmi kesi kumfungulia mashtaka Rais Donald Trump ukiwa unaendelea, mchambuzi azungumzia kile ambacho tunaweza tukitarajie wakati wa kesi hiyo.
Utakuwa ni mchakato mkubwa, kitendawili cha kisiasa ni chama kipi ambacho kitaweza kunawiri au kufua dafu kwenye sehemu hii ya ushuhuda.
Na katika VOA mitaani leo hii, baadhi ya wananchi wa DRC watoa maoni yao katika kumbukumbu ya kiongozi wa zamani wa taifa hilo marehemu Laurent Kabila. Wanasemaje?
Leo unaona polisi unaogopa sana, kata telefoni kataenda. Sasa ile tuna regret sana sana kifo ya mzee wetu Kabila. Ingekuwa ngali kama kimya ishakuwa na mkongo wote mzima. Hata kama uwaji ya deni haiko, sababu mzee ule alikuwa anatia discipline kabisa katika Kongo yetu.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Patrick Nduwimana.
Taasisi huru inayokagua utendaji wa serikali ya Marekani jana imesema Rais Donald Trump alikiuka sheria inayohusu matumizi ya serikali kuu kwa kuzuia kwa muda msaada wa kijeshi wa dola milioni 391 kwa Ukraine ambao uliidhinishwa na bunge la Marekani. Taasisi hiyo inasema pia kwamba Trump alifanya makosa kumshinikiza rais wa Ukraine amchunguze mpinzani wake wa kisiasa, makamu rais wa zamani Joe Biden, kabla ya Kiev kupewa msaada huo. Trump aliruhusu msaada wa kijeshi wa Ukraine utolewe mwezi Septemba, siku 55 baada ya bunge kuidhinisha msaada huo. Taasisi hiyo inayokagua utendaji wa serikali kuu imeeleza kuwa sheria haimruhusu rais kuzipa kipaumbele sera zake binafsi badala ya sera zilizopewa nguvu ya kisheria na bunge. Ripoti ya taasisi hiyo ilitolewa Alhamisi saa chache kabla ya baraza la seneti kuzindua rasmi mchakato wa kumfungulia mashtaka Rais Trump. Utaratibu rasmi wa kesi umeanza kwa kuapishwa jaji mkuu John Roberts, ambaye ataongoza vikao vya kusikiliza kesi, ambaye naye baadaye aliwaapisha wanaseneta wote 100. Rais Donald Trump na maafisa katika utawala wake wanapuuza madai ya mshirika wa zamani wa wakili wake binafsi kuwa alikuwa anajua kabisa shinikizo lililotumiwa kwa Ukraine kuanzisha uchunguzi wa mpinzani wake wa kisiasa ili afaidike kwa kupata bahati ya kuchaguliwa tena mwaka huu. Shutuma hizo zimetolewa na raia wa Marekani mwenye asili ya Ukraine, Lev Parnas, ambaye ameshtakiwa kwa kufadhili michango ya kigeni kwa wagombea wa kisiasa wa Marekani. Huu ni utapeli wa sasa, Trump alisema jana Alhamisi akiwa White House. Anajaribu labda kupata mkataba wa kusamehewa makosa yake, Trump ameongeza. Awali msemaji wa White House, Stephanie Grisham, alisema katika taarifa kwamba madai ya Parnas yanatoka kwa mtu ambaye kwa sasa yuko nje kwa dhamana kwa uhalifu na amepoteza matumaini ya kuepuka kifungo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo atashiriki katika mkutano wa mwishoni mwa wiki kuhusu amani ya Libya utakaofanyika nchini Ujerumani na kuunga mkono juhudi za kusitisha mapigano, wizara ya mambo ya nje imesema jana Alhamisi. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Afisa wa Marekani amesema kwamba Pompeo huenda akataka majeshi ya kigeni kuondoka katika taifa hilo ambalo limegumbikwa na ghasia na kuanzishwa kwa utaratibu wa amani ambao unaungwa mkono na Umoja wa Mataifa, lakini kipaumbele ni kuhakikisha sitisho la mapigano linaheshimiwa. Kiongozi mwenye nguvu nchini Libya Khalifa Haftar aliondoka katika mazungumzo ya Moscow wiki hii bila kutia saini sitisho la kudumu la mapigano ambalo lilisimamiwa na Russia na Libya. lakini waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Heiko Maas alisafiri kwenda Benghazi kuonana na Haftar na kusema kwa jenerali huyo amekubali kushiriki katika mazungumzo ya Berlin na kuheshimu sitisho la mapigano. Marekani imeunga mkono kampeni ya kijeshi ya Ulaya kwa niaba ya waasi ambao waliangusha utawala wa dikteta wa Libya Muammar Gaddafi mwaka 2011. Lakini katika miezi ya karibuni imekuwa na jukumu la chini kabisa katika swada la Libya. Mataifa mengine ya kigeni yameongeza harakati zao katika vita vya wenyewe kwa wenyewe, huku Uturuki ikiunga mkono serikali na utambulisho wa kimataifa yenye makao yake mjini Tripoli. Na Russia, Saudi Arabia na Misri ni miongoni mwa waungaji mkono wa Haftar ambaye ameanzisha mashambulizi kwa azma ya kuikamata Tripoli.
Matangazo haya ya Kumekucha Afrika yanaendelea kufikia kutoka studio nambari 15 hapa Washington DC. Umoja wa Mataifa jana umesema takriban raia wa Syria 350,000, wengi wao wanawake na watoto, wamekimbia mashambulizi mapya hivi karibuni ya jeshi la Syria likiungwa mkono na Russia katika jimbo la Idlib ambayo ni ngome ya upinzani. Umoja wa Mataifa unasema wa Syria hao walikimbilia kwenye maeneo ya mpakani karibu na Uturuki. Idara ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa misaada ya kibinadamu OCHA ilisema katika ripoti yake hivi karibuni kwamba hali ya maisha ya wakimbizi imeendelea kuzorota kutokana na ongezeko la mapigano. Ndege za kijeshi za Russia na Syria zilianzisha mashambulizi ya mabomu kwenye maeneo yanayokaliwa na raia katika ngome ya upinzani siku mbili baada ya sitisho la mapigano lililosimamiwa na Uturuki na Russia na kuanza Jumapili. Wizara ya Ulinzi ya Russia jana imekanusha ripoti za vyombo vya habari kwamba jeshi la Russia lilishambulia kwa mabomu makazi ya raia katika jimbo la Idlib, ikisema hakuna mashambulizi ya ndege za kijeshi yaliyofanyika tangu mkataba wa kusitisha mapigano kufikiwa Januari 9. Waziri Mkuu wa Ugiriki Kyriakos Mitsotakis jana amesema Ugiriki itazuia mpango wote wa amani wa Umoja wa Ulaya juu ya mpango wa Libya isipokuwa kama makubaliano ya baharini kati ya Uturuki na Libya yatafutwa. Mitsotakis ameiambia televisheni ya Ugiriki kwamba nchi yake haitokubali suluhisho lolote la kisiasa kwa ajili ya Libya kama halijumuishi kubatilisha mkataba kati ya Uturuki na Libya. Amesema Ugiriki iko tayari kutumia kura ya turufu kuzuia mpango wa amani wa Umoja wa Ulaya. Ugiriki inasema mkataba wa kuweka mipaka na maeneo ya kutafuta nishati katika bahari ya Mediterranean kati ya Libya na Uturuki haukubaliki na si halali kwa sababu madai ya Ugiriki huko Mediterranean yamepuuzwa. Mitsotakis amekerwa pia na kuona Ugiriki imetengwa katika mkutano juu ya amani ya Libya ambao utafanyika Jumapili mjini Berlin. Ugiriki ilimfukuza balozi wa Libya mjini Athens kufuatia makubaliano hayo kati ya Libya na Uturuki.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopo umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni hapa nchini Marekani. Baraza la Senate la Marekani jana Alhamisi limeanza rasmi utaratibu wa awali wa kesi kumfungulia mashtaka Rais Donald Trump, ambao utawajumuisha wajumbe wa Democrat kutoka baraza la wakilishi watakaohudumu kama waendesha mashtaka watakaotetea mashtaka mawili yaliyowasilishwa katika baraza hilo la Senate. Ili kufahamu zaidi kuhusu kesi hii, mwenzangu Ed Ligongo amezungumza na mchambuzi David Monda kutoka New York na kumuuliza, je, nini kitarajiwe kuhusu mchakato huu?
Mbarika hii kwa wakati huu imegeuka kutoka kuwa hadithi kuwa kitendawili cha kisiasa. Kuna mrengo fulani ambao unaelekeza mchakato huu ambao ni wa kisheria, lakini pia kuna mrengo mwingine uliotiliwa maanani sana na wanademokrat na pia wanarepublican, huu mrengo wa kisiasa. Kwa hivyo utakuwa ni mchakato mkubwa, kitendawili cha kisiasa, ni chama kipi ambacho kitaweza kunawiri au kufua dafu kwenye sehemu hii ya ushuhuda.
2020 hii hapa, uchaguzi huu hapa, je, kuna hatua yoyote ile ambayo inaweza ikaleta butwa kwa umma wa Marekani na dunia kwa ujumla?
Nafikiria kuweza kuondolewa kwa bwana Trump kwa wakati huu bado ni ngumu, ni vigumu, manake wana Republican ndio walio wengi kwenye Senate. Lakini pia tukumbuke ya kwamba hili ni swala sana zaidi swala la kisiasa. Hata ingawa John Roberts mkuu wa sheria yuko pale, mswada wowote atakaoutoa unaweza pia kupingwa na wale wana Senate 51 na upigwe kalamu. Kwa hivyo mchakato huu utakuwa sana sana ni mchakato wa kisiasa. Upande wa wana Republican, wao watakuwa kijaribu kuonyesha kwamba Nancy Pelosi na wana Democrat kama Chuck Schumer, mwana Senator Chuck Schumer, wana hizi patashika za kisiasa kumtupia matope rais wa Marekani. Nao wana Democrat watajaribu kusisitiza kwamba bwana Trump amekiuka katiba, kiuka sheria na ametumia vibaya madaraka aliyonayo.
Shauri hili limekuwa likiendana na mambo mengi. Tunajua katika historia ya Marekani hili jambo ni nadra sana. Ni kwamba historia nyingine inawekwa ndani ya Marekani?
Nafikiria historia ya Marekani kwa wakati huu, mchakato huu ni tofauti mfano na ule muda wa Andrew Johnson. Manake wakati huu enzi za bwana Clinton, enzi za bwana Trump, kuna tuvuti, kuna mitandao na sana zaidi vyama vyetu vimetenganisha umma zaidi. Enzi za nyuma, enzi za bwana Johnson, rais Johnson, enzi ya vyama havikuwa vimenawiri zaidi na hakukuwa na huu mgawanyiko uliopo kwa sasa. Kwa hivyo mimi nafikiria kwenye enzi hizi mchakato huu utaendelea kuwa wa kisiasa, lakini kisiasa nafikiria wana Republican na watajaribu kusisitiza ya kwamba huu ni mkutano wa kisiasa na watajaribu kuitumia kuweza kuendeleza sera za bwana Trump na ushindi wako kwa uchaguzi wa Novemba.
Ni mchambuzi David Monda akizungumza nasi kutoka New York. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea basi na habari muhimu za dunia.
Misri jana imesema itawaachia huru wafanyakazi wa shirika la habari la Uturuki Anadolu siku moja baada ya kuzuiliwa kwa tuhuma za kueneza habari za uongo na kushirikiana na chama kilichopigwa marufuku cha Muslim Brotherhood. Jumanne polisi walivamia ofisi za Anadolu mjini Cairo na Jumatano iliwaweka kizuizini wafanyakazi wanne wa shirika hilo wakati ambapo kuna mivutano kati ya mataifa hayo hasimu. Wizara ya mambo ya ndani imesema wafanyakazi hao wanne walikuwa wanafanya kazi kwa lengo la kupotosha picha ya Misri na kuongeza kuwa kesi yao imekabidhiwa waendesha mashtaka. Wizara ya mambo ya ndani ilichapisha majina ya wafanyakazi hao waliokamatwa, mmoja akiwa ni raia wa Uturuki, watatu wengine ni raia wa Misri. Lakini Alhamisi jioni upande wa mashtaka umesema utawaachia huru Waturuki wawili na baadaye watarejeshwa kwao kwa kupitia ubalozi wao. Katika taarifa yake mwendesha mashtaka mkuu Hamada Sawi amesema raia watatu wa Misri wataachiwa kwa dhamana ya dola 650. Anadolu jana imethibitisha kwamba mfanyakazi wake mmoja aliachiwa huru. Msemaji wa Umoja Mataifa Stefan Dujarric amesema Umoja Mataifa unaunga mkono uhuru wa vyombo vya habari. Ametoa wito wa kuachiwa huru wafanyakazi wote wa Anadolu. Watu 14 waliuawa na wengine wawili kujeruhiwa jana Alhamisi katika kijiji cha Fulani katikati mwa Mali, kwa mujibu wa Umoja Mataifa, shambulizi linaloonekana kuwa ni ghasia za kikabila. Awali afisa mmoja wa usalama na shirika la habari la AFP walisema watu 15 waliuawa katika shambulizi hilo. Kwa mujibu wa ripoti ya Umoja Mataifa, watu wenye silaha wakiwa kwenye pikipiki waliokuwa wamevaa mavazi ya wawindaji wa jadi walishambulia kijiji cha Siba mapema Alhamisi asubuhi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na ripoti za waandishi wetu. Maelfu ya wananchi wa Malawi waliandamana jana Alhamisi kufuatia tuhuma kwamba kulikuwepo na mipango ya kuwahonga majaji wanaosimamia mashtaka kuhusu kuchaguliwa tena kwa Rais Peter Mutharika. Wananchi waliandamana baada ya mwanasheria mkuu wa nchi kudai kwamba majaji watano wanaongoza kesi hiyo wamepewa hongo. Abdu Shakur Abud na ripoti kamili.
Mashtaka haya yaliwasilishwa na ofisi ya kupambana na rushwa ya Malawi ACB siku ya Jumatatu na kusababisha kutolewa wito wa maandamano katika miji mitatu mikubwa ya Malawi. Karibu watu 1050 walikusanyika katika mji mkuu wa Lilongwe kufuatana na maafisa wa polisi, huku idadi ndogo ya watu walijitokeza katika miji ya Blantyre na Mzuzu. Waandamanaji hawakujali mvua na kusimama nje ya jengo la bunge, wengi wakivaa t-shirt zilizoandikwa ACB wataje walohusika na rushwa na wakamatwe. Angus Banda aliandamana kutoka kitongoji cha Blantyre na anasema ataendelea na vita vyake.
Ninaandamana njia nzima kwa sababu ninataka haki itendeke. Tulipiga kura zetu Mei 21, lakini ni wazi kwamba kura hizo ziliibiwa, kwa hivyo tunapigania haki.
Viongozi wa upinzani wanadai uchaguzi wa Mei 21, ambapo Rais Mutharika alimshinda kwa idadi ndogo sana za kura mpinzani wake mkuu Lazarus Chakwera, ulikuwa na ubadhirifu mkubwa. Billy Mayaya, mwanachama mwandamizi wa kundi la kufuatilia haki za binadamu Malawi HRDC, akizungumza na shirika la habari la AFP anasema kundi lao linamhimiza mkuu wa ACB Reinak Matemba kupigania haki itendeke.
Kama unavyofahamu, tumekuwa tukiandamana namna hii dhidi ya Jane Asah kama mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Malawi kwa kuvuruga uchaguzi wa Mei 21. Pili, tuko hapa kwa sababu ya kisa cha Msundwe ambapo polisi wanatuhumiwa kuwabaka wanawake na wasichana, na tunataka haki itendeke. Na tatu, tunamtaka mkuu wa ofisi ya kupambana na rushwa kutoa majina na yafiche.
HRDC inayopanga maandamano hayo inaitaka ACB kuwataja majina ya watu wanaotumiwa kupokea hongo na kuwakamata. Mkuu wa ACB Matemba aliwaambia waandishi wa habari mjini Blantyre jana kwamba ofisi yake itachukua hatua katika siku chache zijazo, akiahidi kwamba hawatoangusha wa Malawi. Anasema ACB inawachunguza wale waliotajwa na mwanasheria mkuu na wala si vyama vya kisiasa. Mahakama inatarajiwa kutoa uamuzi wake juu ya mashtaka ya uchaguzi kabla ya mwisho wa mwezi huu.
Tutoke huko Malawi sasa tuelekee Angola. Benki kuu ya Ureno inafanya ukaguzi kwa benki ndogo ya ukopeshaji ya Aerobic, ambapo mwanamke bilionia raia wa Angola na mtoto wa rais wa zamani wa Angola Isabel dos Santos anahisa na kutathmini taratibu dhidi ya utakatishaji fedha, Aerobic imesema. Shirika la habari la Reuters lina ripoti. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Ikijibu maswali kutoka shirika la habari la Reuters, benki hiyo imesema jana Alhamisi kwa ilikuwa inatekeleza mahitaji yote ili kuzuia shughuli za kibenki ambazo ni kinyume cha sheria, na kuona kuwa ukaguzi huo ni sehemu ya utaratibu wa kawaida na ufuatiliaji katika sekta ya benki. Pia imeeleza kwamba ukaguzi ulianza mwanzoni mwa mwezi Novemba mwaka jana, kabla mamlaka ya Angola kuzuia mali za Dos Santos katika taifa hilo la Afrika mwezi Disemba. Mali zilizuiliwa kufuatia shutuma za waendesha mashtaka kwamba Dos Santos na mume wake, ambao wamekanusha kufanya kosa lolote, kwa walipeleka malipo ya zaidi ya $1 billion kutoka makampuni ya serikali Sonangol na Sodium kwenda kwenye makampuni wanayoyamiliki. Chanzo kimoja kutoka sekta ya fedha nchini Ureno ambacho ni karibu na utaratibu huo ameiambia Reuters kwa ukaguzi kwenye Eurobic unaendelea na hakuna makadirio ya lini utamalizika kwa wakati huu. Mwezi Septemba mwaka 2019, kabla kuzuiliwa kwa mali za Dos Santos, benki ya Ureno ilitueleza kuwa itafanya shughuli ya ukaguzi kama nyenzo ya kuzuia na kudhibiti utakatishaji fedha na ugaidi wa kifedha ambao ulianza mwezi Novemba, Eurobic imeandika katika majibu yake. Dos Santos, ambaye ni mwanamke tajiri sana Afrika na kupewa jina la utani la The Princess nchini Angola, baada ya kuwa na mali na kadiriwa zaidi ya dola bilioni 2 enzi ya utawala wa miongo kadhaa wa baba yake. Jose Eduardo amesema kuzuiliwa kwa mali ni kumtafuta uchawi. Huko Ureno anahisa katika makampuni kadhaa muhimu, ikiwa ni pamoja na ya mawasiliano NOS, ya uhandisi FKS na ya mafuta Cap Energia. Msemaji wa Dos Santos amesema alikuwa na hisa katika Eurobic, lakini hafuatilii utendaji wa kila siku wa benki hiyo na hafahamu chochote kuhusu ukaguzi unaofanywa hivi sasa. Dos Santos ana asilimia 42.5% ya hisa katika benki hiyo, ambazo si za moja kwa moja na kupitia kampuni nyingine mbili, na wala hahudhurii vikao vya bodi ya Eurobic.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Leo katika VOA Mitaani tutasikia maoni ya wananchi wa Kongo, ambapo jana walisimamisha shughuli zao ili kumkumbuka aliyekuwa kiongozi wa taifa hilo Laurent Kabila, ambaye aliuawa na mlinzi wake mwaka 2001. Baadhi ya Wakongo bado wanasema machungu walionayo yatachukua miongo mingi kumalizika, hasa ikizingatiwa yale aliyowatendea kwa kipindi kifupi cha utawala wake. Tusikilize basi maoni ya hao wananchi.
Laurent Kabila ilikuwa maisha mzuri sana, sababu kila mtu alikuwa anafaa kazi zake na unapata hata faida yako kidogo utaikula na muna inastahili. Lakini leo wakakuona huko atana milfra, bana kufata paka bakunyanganye. Na hivi hata ulikunishaendelea kidogo banapenda na bakuue. Ile njoo naacha tunaregrete sana. Sisi kama wakaishi, sisi wa mama, watoto wetu wadogo wadogo wanajidebrie masifu. Lakini wakamwona tana safra usiku wa jambazi banamu. Wakati ya Kabila haikukua vile, ilikuwa kimya kabisa, tunalala hata milango wazi. Unalala mlango uko wazi, hauna wasiwasi. Ukaona soda, ukaona polisi, unaona mtu wa kuprotege. Leo unaona polisi unaogopa, sasa na katelefone kataenda. Sasa ile tunaregrete sana sana kifo ya mzee wetu Kabila. Ingekuwa ngali kama kimya ilishakuwa na Mkongo wote mzima, hata kama uwaji ya deni haiko, sababu mzee ule alikuwa anatia discipline kabisa katika Kongo yetu.
Kitu tunachokikumbuka kwa mzee Laurent Désiré Kabila ni mambo mengi, lakini ya maana ni moja tu: alitotosha kwenye udikteta wa rais Mobutu Sese Seko ndani ya utawala wa wake wa MPR. Hapo tulikuwa tungali bado Zaire. Nikwambie ninalochukia kwake, yenye haikuendeka kwake, ni kwamba kwa ajili ya kututosha katika udikteta, apahali atumikishe wa raia wa Kongomani wa Zairwa, alikimbia kwenye nje za kigeni ili wao ndio waje kumsaidia. Na wakati walifika kwenye utawala, walikuwa wamebaki sasa wakikula wakila mali yetu ya Kongo, na wakaona utamu mno katika njina, hawakupenda warudi kwao, na ndio maana ilimletea mikokotano na mpaka kuuawa.
Mzee Laurent Désiré Kabila alileta siasa mpya. Tulikuwa wazairo ile wakati mzee Laurent Désiré Kabila ndio alikuwa kutuonesha sisi wa Kongomani, kwa sababu tulikuwa tuyajua siasa yenye alikuwa kutufungua macho, kutuonesha kama tunapaswa kupenda nchi yetu. Na ni yeye mzee Laurent Désiré Kabila, hiyo wakati nilikuwa nikitumika kama vile mtumishi wa serikali, alikuwa anatulipa. Nilipokea $90 kwa mzee Laurent Désiré Kabila kwa affaire sociale. Ni mzee Laurent Désiré Kabila alianzisha, lakini alikufa mbio. Petetre kibaya yake alikuwa mbio mbio ndani ya mambo na kujifungua kwa wengine mbio. Na kibaya kingine ni kwa sababu mzee Laurent Désiré Kabila alichagua aliye mbaya, alichagua Munyarwanda. Ni yeye alituleta Munyarwanda huku. Hiyo mambo ilituteza sana, na leo tunaendelea kuteseka kwa sababu ni yeye alileta Wanyarwanda. Hiyo ndio kibaya naweza kusema, lakini kizuri ni kwamba ni mzee mwenye alikuwa anapenda Kongo na alitualika sisi wote tuweze kupenda Kongo.
Sisi kama wakongomani kinyi tumeridhi kwake, ni kusema kuna vitu, nikasema mawazo kubwa tatu. mawazo kubwa tatu ni ya kwanza, usikufuru nchi yako. Usikufuru nchi yako hata siku moja. Neja metra yuli Kongo. Ile ni kufatana na ulinzi wa nchi na upendo wa nchi. Ya pili ni kusema tujitegeme sisi wenyewe. Auto prise en charge, kujitegemea na kuwa wenye wanazibiti nchi yao, etre maître de votre pays, c'est comme ça qu'il insiste. Ya tatu ni kusema kama Congo ni nchi kubwa na iko kama roho ya Afrika. Alikuwa anasema kama sisi tunaunganisha north na south, east na west ya Afrika. So alikuwa anasema ni nchi kubwa na yenyewe iko na mission ya kusaidia Afrika iende mbele. Na leo furaha yetu ni kuona kama serikali ya kwetu ya Kongo na rais mpya, Rais Tshisekedi, wako kwa ile msimamo mmoja ya kufanya Kongo ikue kubwa na isimame daima, hata kama watu wanatafuta kuleta fujo, lakini rais mpya na wenzi yake ya serikali wanafanya kila kiwezekanavyo nchi ibaki moja.
Tunaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu katika matangazo yetu ya leo jioni, ambapo tutakuwa na kipindi cha Live Talk, matangazo ya saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo leo hii watajadili biashara zinazomilikiwa na wanawake barani Afrika. Basi mpenzi msikilizaji, usikose kujiunga nasi wakati huo. Na sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Patrick Nduwimana.
Taasisi ya serikali inayokagua utendaji wa serikali kuu ya Marekani jana imesema Rais Donald Trump alikiuka sheria inayohusu matumizi ya serikali kuu kwa kuzuia kwa muda msaada wa kijeshi wa dola milioni 361 kwa Ukraine ambao uliidhinishwa na bunge la Marekani. Taasisi hiyo inasema pia kwamba Trump alifanya makosa kumshinikiza rais wa Ukraine amchunguze mpinzani wake wa kisiasa, makamu rais wa zamani Joe Biden, kabla ya Kiev kupewa msaada huo. Umoja wa Mataifa jana umesema takriban raia wa Syria 350,000, wengi wao wanawake na watoto, wamekimbia mashambulizi mapya hivi karibuni ya jeshi la Syria likiungwa mkono na Russia katika jimbo la Idlib ambayo ni ngome ya upinzani. Umoja wa Mataifa unasema wa Syria hao walikimbilia kwenye maeneo ya mpakani karibu na Uturuki. Waziri Mkuu wa Ugiriki Kyriakos Mitsotakis jana amesema Ugiriki itazuia mpango wote wa amani wa Umoja wa Ulaya juu ya mgogoro wa Libya, isipokuwa kama makubaliano ya baharini kati ya Uturuki na Libya yatafutwa. Mitsotakis ameiambia televisheni ya Ugiriki kwamba nchi yake haitokubali suluhisho lolote la kisiasa kwa ajili ya Libya kama halijumuishi kubatilisha mkataba kati ya Uturuki na Libya. Misri jana imesema itawaachia huru wafanyakazi wa shirika la habari la Uturuki Anadolu siku moja baada ya kuzuiliwa kwa tuhuma za kueneza habari za uongo na kushirikiana na chama kilichopigwa marufuku cha Muslim Brotherhood. Jumanne polisi walivamia ofisi za Anadolu mjini Cairo, na Jumatano iliwaweka kizuizini wafanyakazi wanne wa shirika hilo.
Na hapa basi ndo tunafikia mwisho matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Dodone Chubahiro, mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Patrick Ndwimana,
tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.